на хвалях Радио Свобода.
Зараз про падзеі даты чацвярга 16 жніўня.
Спярша коротка про надвор'е.
Па ўсёй краіне дождж, тэмпература плюс 15, плюс 17.
У Беларусі і ў свеце.
У Мінску ў прэсавым цэнтры газеты «Камсамольская правда» ў Беларусі прэсавая канферэнцыя срэбраных прызёраў алімпійскіх гульняў у Лондоне. Пачатак а 12 гадзіне.
У Мінску ў Нацыянальным мастацкім музеі вуліца Леніна 20 адкрываецца выстава «Каралеўскія скарбы» з калекцыі Лондонскага музея Вікторыі Альберта. Частка экспазіцыі размесціцца ў Нацыянальным гісторыка-культурным музеі запаведніку Нясвіж.
У Варшаве пачнецца візіт у Польшу патрыарха маскоўскага і ўсея Русі Кірыла.
У Киеве разгляд апеляцыйнай скаргі зняволенай былой кіраўніцы украінскага ўраду Юліі Тимашэнкі.
У Нью-Йорку Рада бяспекі АН абмяркуе лёс місіі АН у Сірыі.
Паважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам на адрас свабода@rfrl.org. Альбо патэлефануйце на менскі нумар 266-39-52.
Таксама ў гэты дзень.
1945 год. У Москве паміж СССР і Польшчай падпісаная дамова аб савецка-польскай мяжы, у аснову якой была пакладзеная так званая лінія Кірзона, прапанавана яшчэ ў 1919 годзе.
1960. Кіпр абвешчаны самастойнай дзяржавай.
1995. Большасць насельніцтва бермудскіх выспаў на рэферэндуме прагаласавалі супраць незалежнасці і за захаванне статусу брытанскай калоніі. 1645. Жан де Лябрюер, французскі пісьменнік.
1874. Александр Уласаў, беларускі грамадскі дзеяч, рэдактар выдавец газеты «Наша Ніва», сенатар у міжваеннай Польскай Рэспубліцы.
1878. Дамінік Сямашка, беларускі і літоўскі грамадска-палітычны дзеяч.
1903. Мікола Абрамчык, прэзідэнт БНР.
1905. Мікалай Гусараў, кіраўнік ЦК КПБ з 1947 да 1950 году.
1958. Мадонна, амерыканская спявачка.
У гэты дзень памерлі.
У 1976-м Ян Станкевіч, беларускі мовазнаўца, гісторык, палітычны дзеяч.
У 1977-м Элвіс Прэслі, амерыканскі спявак, кароль рок-н-ролу.
У 1990-м Язэп Семяжон, беларускі перакладнік і паэт.
Цытата на памяць.
Імкнуцца забыць кагосьці, значыць, увесь час памятаць пра яго. Жан де Лабрюер.
Рубрыка «Новы дзень», што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары. Музыка.